Helo, a chroeso i Cews.
Helo, ti'n iawn, Dylan?
Ie, yeah, good. Mae'n ffynnu, rwy'n gofyn i ti os ti'n iawn cyn dechrau recordio, rwy'n gofyn i ti eto os ti'n iawn. Ar gyfer y viewers.
Dwi dal yn iawn, diolch Dylan. A i bawb adra hefyd, dwi'n gret.
Nes i torri'r fourth wall fyna. Dyma? Fi'n credu falle, sort of. Mis bach arall, awr ond o'r rownd.
Lot sy'n digwydd, fel arfer. Ia, ni'n disgwyl i pethau fynd yn ddistaw, ond dyn nhw heb, mae pethau jyst i... Blymio, sy'n rhywbeth, mae pethau jyst i esgylitio do.
Do, oedd e, fi'n credu oedd y cwpl o benodau cynta, nath absolutely loads digwydd. Oedd y Ken a Kay, y Ras, ti'n gweld y Ras digwydd?
Y Ras, ia, twyd y Tad a Mab.
Rhamant amrywiol, oedd y Tor Cyfraith, yn dod i wneud mwy i'r amlwg. Gosh, oedd y... Na bob math o bethau. It's all kicking off. Gwestai heddi. Rhywun bach gwahanol heddi. As yn gwahanol i arfer. Ddim yn oed disgrifiad fi o... O Tony, Tony Llywelyn Roberts.
Bod y person really eccentric.
Yeah. Rwy'n bach yn wahanol.
Dim actor am change, ie.
Ie, na fe, un o'r sgwenwyr, neu un o'r pobol sydd ar y panel straeon. Ond cyn hynny, fi'n ceri iawn i mlaen i daclo'r penawdau. Yr un pethau fi'n stwetha, nath ni ddechrau off efo Tod y Tad a Mab. Ti'n byw, o'n eitha sioct bod wedi dod rhwng mor cwic hwnnw.
Do, syth fewn i ddi dweud.
Do, I guess na, ti'n gwybod, ti'n cael misoedd y misoedd o ymarfer o'r un all of a sudden. Mae'n dod. A nes i really fwynhau bod ni wedi cael lot o top bants. Just fel y blaen, lot o toilet humour, lot o gyfriadau penol.
Siw'n bwch ti'n mysio'n di tu bach. Un mae'n eto.
O rhaid i chdi.
Siw'n bet?
Dwi'n pam ti'n gwenu. Y benol di fydd yn brifo ar y set galad na.
Ganolbwyntiau di yn eich di dy hun. Y gad ymhenol i allan o hyn.
Ia. Mae ddim ffilm dda, so mae ddech chi arfer efo fo.
Ie. Nes i joio efo. Gwent o bant, oedd bant yn dod o pob gornel, oedd bant yn dod o Rhian. Pan oedd hi fel...
Ti angen siaf o coeser ti, bydde ti'n fwy aerodynamic wedyn.
Ie, ie. A hefyd, dwi wastad licio pan maen nhw'n referensio pobl go iawn hefyd. So, oedd Geraint Thomas gael rhyw honorable mensch gen i hi, da.
Do, verbal cameo.
Yeah.
Wrth gwrs, oedd y ras was an all fun and games, fel maen nhw'n gweud. Achos cael ni crash, ynddo?
Do. A ni, dwi'n meddwl god, os o'n i'n really disgwyl beth mor drastig i ddigwydd, ti'n gwybod? Oedd angen rhywbeth i ddigwydd i sortio Ken a Kay allan, doedd, really. Ond o'n i ddim yn disgwyl damwain, ac Ken yn gyrru i fewn i Philip achos bod wedi cael rhyw fath o funny turn yn y car, doedd?
Do, dre ar y fe. Rhaid i weir efo, mae bach o bai ar Philip, cos oedd e literally yn sefyll yn ganol yr hel, yn ganol bend.
Stupid yn sefyll fan o doedd, really.
Oedd, really. Ond ie, fel ti'n gweud, so mae Ken ac ei wedi cyfamod.
O, oedd e mor lovely, doedd. Achos oedd gweld Ken yn ysbyty a jyst gweld Kay yn ymateb i hynna, oedd o'n torri dy galon, doedd.
Oedd oedd e'n...
Oedda chdi eisiau teimlo gymaint dros dy hi, ac oedda chdi jyst oedda, oh, o'r diwad, o'r blinkin diwad.
Ai.
Mae hi jyst yn peidio bod y person mwyaf a jyst cyfadda, fatha, mae dal i garu fo. Deud wrtho fo, de. Bod i deud, dwi'n caru chdi Ken.
Oh my gosh, oedd hwnna'n absolutely beautiful.
A wedyn, be oedd y rili neis wedyn, de, oedd pan athyn nhw nôl i'r tŷ, ac oedd mor neis gweld Ken yn ôl yn y tŷ. A oedd o kind of business as usual, Kay, fatha.
Oi, traed lawr.
Union fatha, Arthur.
Watcha di, beth ti'n dweud, ni'n mynd i allan trwy'r drws o fatha shot.
Hei, ti'n mysio ffrio, an?
Ia, byddwch yn glen.
Peidwch â phoeni, dyn ni dal yn gilydd yn iawn.
Dyna'n dod.
Da iawn.
Ond hefyd, oedd hi'n gafel llaw ar y soffa. Na, mod, dwi'n gafel llaw. Cute.
Oh, gosh. Oedd ambell i linell yn oedd jyst fel, o'n i'n mor siŵr bod wedi am dy golli di. A Ken fel, dwi'n mynd i'n unlla. Ti'n aros efo fi am byth.
Haid, ti'n gwybod, nes i watcho hwnna'r hangover fyd, so o'n i'n crio dan. O'n i'n crio, ddylun i'w bod yn well a peidio gwrsio dda'r hangover.
Oh my gosh.
Wel, o'n i'n beichio crio.
An amlwg, mae'n rhywbeth, wel, mae Ken, mae rhywbeth ongoing yn mynd i fod efo Ken nawr, nois.
Mm.
Achos efo'r business insurance yma, a, ie.
Ie, dweud, wel, dyna oedd y peth, dyna, later on yn y stori oedd yn troi allan bod Ken ddim efo insurance i'r car sy'n rhoi dy cares mewn bach o bicl.
Ynddi.
Hmm.
Ti'n be, fe yn meddwl athyn nhw mis o trick, ti'n be bach, be mae dramau modern yn mis o mas arno yw'r classic amnesia storyline. So ni'n meddwl, bydde Ken yn deffro lan, oedd e'n nôl yn union lle oedd e mis oedd yn ôl, byth wedi bod y ffyr.
Wow.
A bod Cain trial cyddio hwnna o pawb, a bod rwy'n fel, pen eich dwi'n i fel.
Pawb yn y bentra bod o a fynd yn snol yn bezis a...
Yeah, yeah, yeah.
Never happened.
Oh, gosh.
You're classic.
Bydde fe probably efo dim clem pa mae Arthur yn bod mor neis i fe wneud, chwaith. O'n i yn lygo Arthur, ti'n fel... Byto mewn.
Ges di warad o'r Jezebel ddoe?
Hilarious. A deud fatha...
Oh, well, well. Es mi ebwys i yma.
Arthur.
Be wyt ti'n neud? Chicio bod yn di newid i wyllus?
Yeah, yeah.
Oedd o'n mynd ti'n fatha bod y dechrau bod nôl yn ffom. A nath o ddeitha Philip yn y siop.
A ni bod bod fi'n gweld Lleisia. Mae fo alwch Lazarus i hyn. Di godi o farw'n fyw. Ti di maddau iddo am chwarae skittles efo chdi.
Yeah. Great line.
Arthur, oh.
Ti oedd ddim lot o Arthur fi sbel, ond oedd y bit lle oedd Arthur, ond nhw'n bweres iawn. Ond nhw'n ffynnu neu ond nhw'n drist fel, fe, oh my gosh, ti oedd amlwg, mynd nôl i weld Linda.
Arthur!
Linda, sydd wyt ti'r air.
A wedyn, ar ôl, ti oedd hi fel gwybod y mewn, oedd hi fel, oh na, mae'n lot i wneud. Ar y siop nesaf ni'n gweld o fewn, ysdyn, darllen hyn text, Iris.
Oh. O iawn, sgrolio drwyddo nhw, cradur. Wel, dwi'n deud cradur, ac o'n i yn teimlo masif bechod drosto fo.
Yeah.
Cwbl o funudau wedyn, mae o'n cael, mae o a Ken kind of rhyngthu gilydd, dda, ie, yeah, dw, fatha, symud ymlaen, symud ymlaen. Mae'n mynd yn ôl na fe bwnsio fo, da?
Wel, ti'n meddwl be, mae da nhw chemistry.
Oes.
A mae hi yn bod yn rhaid i neis i fe, a fi cer i fynd eich iro dda, ti'n meddwl, fel, nath ei weld y cwbl na, ynddo, nath ei weld y cwbl hapus da. A fi cer i ma fe nes yn, ti'n meddwl, mae'n rhi hen nawr i fod yn aros o gwmpas. Os mae angen cwmni, ti'n meddwl, mae angen, os mae'n unig, pa blai.
Wytio di carag fedd, Iris, mynd fyny gynta.
Yeah, actually, yeah, good point. Dim ond bryd ar roedd i cael ei roi lan. Oedd y boi na then.
Yeah. Oh, so mai.
Ni'n meddwl, efo definitely gŵr Linda yw e. O'n ni'n meddwl falle, fyrdd brawd hyn i'r beth oedd e.
Wel, ie, dyna san dda gweld bod na rhyw fath o rhyw miscommunication di bod ynglyn â pwydio. A so ni yn betting woman.
Yeah.
So ni ddim yn synnu os ydi Arthur yn mynd nôl yw hen ffyrdd, os oes fo'n dechrau rhyw, bydda, oh gosh, o brawd chdi di, o gret,
yeah.
Dechrau beth efo Linda, ond wedyn bod na rhywun newydd yn dod ar y scene a bod o'n rhyw, yeah, putting his eggs in all the different baskets there.
Yeah. Rhyw driongl bach. Tyma bach fel, wel, triongl neu falle sgwar, dylen ni fod yn gael efo, sydd wedi dod i'r arwyneb, ond sy'n bodoli'n barod, rhwng Rhian, Matthew, Dafydd, a kind of Iolo.
Na, mae o definitely yn triongl am Iolo, just ar y tu allan.
Yeah, okay, yeah.
actually, it's gobe, nath o ticlo fi, bod Iolo just yn... borio hi efo storys Thailand hi. Fydda chi'n gyd yn y person trafeilio na sydd dda, o, ys ni fynd i fama sbio'r syniad. Dwi ddim yn boeni.
Oh my gosh, mae hwnna 100% wedi bod yn fi. Oh gosh, nawr ti wedi gweithio, fi'n rhaid sy'n ddoli. Gutted. Ti'n be ddo, fi'n falch i weld, o'n i'n iawn am Matthew a Rhian. Oedd Rhian definitely flirt efo blan.
O hi, definitely for it, doedd. Nes eich you called out, chwrdd o teg.
Yn amlwg, mi oedd efo fe brwstanedd spar.
O ia, yna mor ffynnu.
Os brystanus farsi.
Wel, oedd na massive flirty line di dod gen i hi hefyd.
Ti bita soth o'ch fel e?
Wel, os ti'n ferch dda o 80% yr amser, ti hawl i fod yn ferch ddrwg weithio.
Dolwyr am dynita.
O, i'n lyfo hwnna.
Ia, a wedyn, be oedd hi'n gofyn gysgynt i brystanus bar, a dwi'n gwybod oedd nhw newydd gael kebab, so ella na lot o gael y cymryd o'n efo.
O, ie.
A wedyn, ych di gweld, o na. O na, dim jyst eisiau fo'r munud yna oedd hi, oedd hi'n bwriadu aros yn oso.
Ie. Ond ysid yn meddwl, ond ni ddim yn meddwl hwnna, o, mae'n bwysig lan ydi nawr.
Nes i...
Nes i 100% cymryd mae'n byw oedd hi'n meddwl yna'n gael aros dan y bore, ddim...
Nes i roi the benefit of the doubt, da.
O, do, o, ar y teg.
Ond, na, ie, a wedyn oedd Iolo, jyst yn gytid, yn gweld nhw lawr grisio, a... Mae'r cu drain yn ôl, wel,
yeah.
Yn union da.
O'n i yn really hoffi'r olygfa pan maen nhw'n bwyta kebab yn y bwys y bwys y fennau, oedd yr arnyn nhw'n eis.
O'n i'n bod... O'n i'n bod real chemistry, da.
O'n i'n nag nhw. O'n i'n kind of meddwl wedyn, cos, ti'n o'n amlwg oedd Matthew yn really hoffi hi. A, wel, o'n i'n falle bod yna bosibl rwydd bydde rhywbeth yn datblygu yn amlwg mae hi di sort of paio Matthew, gwein mae un thing un oson. Rhaid fi weid, mae'r ferch ma. Ar os nos nos, mae Matthew, a kind of gwybod bod mae'n amlwg bod Iolo wedi bod yn fel trail man o fi hefyd, yn y bore, jyst yn fel burst o trwy Vince a Iolo fel...
Aia. Oh, coffi.
Dwi'n selfie na. Yn dressing gown Matthew.
Ai. O, dwi'n admirio i dem.
Ie, a fi.
Mae'n confident lady.
Ndi.
A hefyd, just, mae Matthew jyst wedi bod yn hollol desperate wedyn efo hi.
Yeah.
So...
Wel, a ddim jyst yn desperate, ond chydig bach yn gas.
Oh my gosh, mor gas.
Mae'n rhywbeth really gas.
Okay, dwi'n da, lle oedd chdi licio'r hogan, ond mae wedi troi. Mae'n horrible.
Do, rydw i'n horrible.
Oedd o'n, beth i gwybod da, oedd hi wedi'n ei gwaith papur.
Fedri di gael golwg ar allan enw, a dod yn hwy mi cyn y gloch ola.
Sa'n credu gai amser, dy fi wers nawr, a fi fod yn archweched i'r iard brawma.
O fe reddi rhywun arall yn dyn nhw beth.
O, chwarae teg wedyn ddo, wrth gwrs, Ellen, to the rescue, once again. Yn dod i gweud, na, mae'n iawn, cered i, i gai acio.
To, stage o, siwr, mae'r papur ma'n gret.
O'n i hapus wedyn hefyd bod Rhian wedi cael cyfle i mynd i cai acio. A o'n i sôn yna, wel, mae'n busnes yn dda, oedd busnes yn dda o blaen, mae'n busnes yn ei ardd hyn o'n well nawr.
Wel, ynddi.
Efo Iestyn. Wel, oedd anest, dwi'n mynd mlaen ymlaen yn gweud bod wedi overbooko. Ond... Gosh, gael grip ar hwnnw e. Wel, just ffonio rhywun mewn. Ddim yn gweld i gyth busnes di, o gwbl.
Na, a ddi flap braidd ddo, just panicio.
Ti'n mynd, o na, falle di ganslo, cos ni efo really good booking. Just yn gweud, o, na ni ffeindio rhywun arall.
Ia, a hefyd e, fatha, just rotatio, ia, fatha, os o'n just hi a Iolo ddynna, wel, sa un lot o blant yn cael bit o pizza, tro bod y ddau arall yn gwneud rhywbeth. Ie, ond oedd Iolo chwarae teg iddo fo, spotio gythrion, dod i helpu, er dwi'n meddwl, tyd, just, oedd oedd angen help, ond oedd o chydig bach fancy chances dal i fod yn cael hi yna ar y diwrnod.
Ie.
Ond gatho i paio, noth i just ditho fo'n stres, do, gyna fi gariad.
Ie, go. Mae Iestyn, obviously, efo plans i hunan yn pocedi'r 50 quid na on the side.
Wesley, da, da ni'n di'r rhagweld hynna o gwbl.
O un hwntw, wel, o un deulu o hwntws, i deulu hwntws arall. Mrs Eds a Llyr, back on the cards.
Mrs Eds a Llyr.
Loving it.
Da, oedden nhw mor cute pan nathen nhw, mae ti'n meddwl oes yn ôl, actually, pan nathen nhw ddechrau. Cyfarfod yn ôl, fatha, ar y slai yn gyfrinachol.
Ond fel text efo teenagers.
Ai, dwi wrth y modd efo nhw'n rili neis gweld nhw efo'i gilydd.
Mae wedi bod yn lyflu jyst gweld y ddau o'n nhw'n fod yn rhieni briliant hefyd. Ond nes i rili fwynhau fel y bant rhwng Johan a'i dad, ti'n pan mynd yn golchi'r car.
Jew, nes i mlaen fan hyn de? Ni wedi meddwl mynd â hwn i gael ei olchi fori.
Efa nito, swn i'n cael 5 pint am ochi gara. So.
A pa'n cyn ddysgwyr wrth ei de?
Deg.
Oedd y car di proper gael ei laddro fyddi, ond o loads o sebon ar y gan yna.
Do. Neis i weld y Johan bach na'n gwenu, herbryd yn...
Oedd.
Mae'n bach o'n nightmare. No. A ti o be, fi di mwynhau gweld y ddau teulu'n uno. Ddim yn unig. Wel, mae'n rydw i bod draw'n cyn oeddi Sul, cwpl o weithiau. Mae Johan...
Sorry, Lein. Doniol na ticlo fi. Mae Llyr yn... Dwi'n meddwl gos yn trio ni, ond mae'n lot o lein sy'n ticlo fi. Oedd o ddweud rhyw lein ffynnu am Datws Ros. Oedd Ellen yn sôn am mwy ar Dion llynaf. A wedyn oedd Llyr fatha, bob ydyn iawn, dy bach o gwstad, nag yw e?
Mae ffordd o fe gwirion sy'n swnio'n weird. Hadde fi completely gytuno efo'r sentiment yna. Fel, mae popeth yn neisach efo bach o gwstad. Ond... Mae'n bobeth yn neisio, mae'n bobeth o gwstar, rwy.
Union fel e.
O, ar un jawl bach na Iwan wedyn, fel rhwbab oedd mam yn neud.
O, ia, caid dy geg.
Mae rhywun gweud yna. Mae rhywun i ti rhywun yn bwyd. A mae rhywun gweud, crumble a fel yn iawn i ti, ti fel rhwbab a mam fi neud.
O, caid dy geg. Mae lot yn adlech gael gafel ar rhywbob, caid dy geg.
Yndi, mae fe. Yeah.
Ond oedd yn really sweet na Mali nath perswadio Evan i fynd i weld i fam o'r
hyn. Gosh, ma nhw'n mor aeddfed y plant yna. Ma nhw'n mwy aeddfed o'r rhieni, fi'n meddwl, ti'n bod?
Yndi, cysyno.
Fi'n cael bod nhw'n testament i'w cenhedlaeth nhw, chos fi'n cael ei ffylna yma'r plant dydd yma yn meddwl am eu teimladau a yn siarad yn bethau ac yn ystyried eu meddwl garwch a iechyd meddwl.
Ie, yeah, quite right, da.
Ie, yeah, what a teg, you know.
Ia, ond wedyn, ti'n god, y munud maen nhw wedi mynd i'r carchar, ti'n cael chydig o lam fel swandw, ti'n fam, gweld y fam, a just awkward o bo hi wedi caid o bod tha, o, dwi'n siwch maen i fod nôl efo chi, a bod llir tha,
Ie.
Ni wedi dod ato ni'n syth ta, ar ôl dod allan.
Wrth gwrs.
Ie, wow, nar.
Geith ddod i weld ni, Keith?
Keith, ond... un cam ar y tron y fe.
Mae'n teimlo nawr bod e ddim yn mynd i fod yn rhy bell i ffwrdd bod hi'n dod mas yw e.
Na, mae hi'n mynd i ddod allan de, a wel, yn fwy diweddar mae peipan llir yn y tŷ di byrstio. So...
Mae'n actually mad storyline. Mae'r whole tŷ'n ruined, basically.
Mae'r tŷ i gyd, ni'n mynd.
Yeah, gosh, get
in. Dim just fatha y gegin o dan y bathroom neu bebynnau. Yeah,
oh my gosh, fwnna'n... Yeah. O'n i'n gwybod bod yna'n gallu digwydd.
Na, fi. Ond yn Glenrafon, unrhyw beth yn bosib. Yeah. So mae'r teulu yna'n byw efo teulu... Wel, na, actually, sorry, mae Ellen di rhoi y cynnig ger bron,
do.
Ac o'n i weld, os fydden nhw'n deud iawn, ond dwi'n meddwl bod gen nhw lot o opsiwn arall, fydden nhw'n gorau mynd i'r un gwesti ag o Ken yn aros yn efo'n i'n
fath. Yeah! Oh my gosh. Siwr oedd yr un gwesti oedd Caitlin yn mynd i fyd?
Yeah!
Rwy'n rhaid loads o busnes mas o
Glenrafon. Ia, allan o misfortune trigolion Glenrafon.
Yeah.
Ond ia, dwi'n da ni'n cymryd bod llir ar hogia mynd i fyw at... Ellen ar Gens. A wedyn, ie, lle mae hynny'n mynd i adael Emma sydd yn y jail.
Gosh, ie. Nes i rili fwynhau cwrdd â Emma o'r diwedd. Oedd hi'n... Ie, fi cael bydd hi'n gymeriad da. Fi cael bod hwnna'n mynd i fod yn storyline really cyffroes.
Cytuno.
Hefyd, na ni sôn mwy am yr extras nes blaen, ond, oh my gosh, nes i droi o'r extras yn y jail.
Oh, wow, extras yn y jail yn brilliant.
Ie. Pan nhw yn y jail hefyd, oedd Evan, o'n i'n lyfo rhai o lines e.
Mae'r ysgol yn cool, digwyr. Pennaeth yn dda.
A pan oedd Emma'r fam fel...
Jew, ti'n newid Evan?
Ynddo, mi ydw i.
A nath ni gael absolute classic hwntw.
Mae wed gendwn.
Classic hwntw.
O un happy couple i happy couple arall. Sophia Dylan, babi ar y ffordd. Un o'r pethau ni bach yn siomedig efo, oedd pa mor easy breezy oedd Dylan pan oedd y ffeinio mas o gender.
Yeah,
o'n i olaf hwnna'n mynd i fod yn thing, ond yn rili'n oedd e.
Na, oedd yn teimlo fatha bod yn mynd i fod yn... Wel, nethon ni feddwl fysa mair yn datgelu a sboilio bod dim, ond...
Yeah.
Na, fatha just disgyn, troi fair a cael suitcase o ddillad pink am yna fo.
Do! Gosh, mair a llewn nightmares.
Oh my gosh, mae pawb yn y tu hwnna, they're just yn moody.
O, wain jyst ar ei ffôn edrych amser. Mair yn gweiddi dros y lle i gyd.
Fi rwan! Bob yn ail ddudwn ni.
Na, Cytad.
Ia, ti di bod chwarae 10 munud.
A ti o be, sy'n cael ei bod yn ddylanwad da iawn o'r llew.
Na, na, mae o hefyd yn...
Yna fe, copio nhw, mae fe, siwod, hwnna fe. O'n i yn meddwl, ti o, nath nhw'n neud y sîm o fo, mae'n dal rhyw deimlad bod yna rhywbeth gwael yn mynd i gwyddi Sophie.
Ond... Do, fi'n cael twinges, doedd.
Oedd. Ond oedd, ti o, wen oedd y gaden a bron y cwmpa bod hi yna fe, ti o, nath hi hefyd cwmpo yn y siop. A mae dal, ti o, nawr bod Dylan yn crutches, efo'r editori bigwn, mo mae hi'n mynd i fod yn gofod wneud hi'n mwy o beth yna. A fyd sy'n teimlo fel bod ni'n mynd...
Yeah,
ond fi'n gwneud gobeithio fi popeth yn iawn, achos... Yeah, diw'r Dylan ddim yn heiddi unrhyw beth gwael yn digwydd eto.
Na, mae Dylan yn heiddi bach o look dda, dydy.
Ynddi. Teulu arall sydd angen bach o look dda, neu wel, neu... Gosh, mae pethau mynd o ddrwg i waith yno. Yw yr Hardys. Fi cael ei hwn yw un o'r storylines mwy o cyffroes sydd wedi bod yn rhwnd Esbel. Ti'n ni'n gweud e bob penod ers ni ddechrau'r podlediad ma, mae pethau mynd yn fwy ac yn fwy cyffroes yma bywyd Barry, mae'n mynd yn agosach, ni'n mynd yn agosach at y gwir. So, amlwg, nath Jason ffeindio mas am Damwain Iris.
Who are they, anyway? You don't want to know. But they're not to be messed with, I'm telling you. I mean, your Barry should know that. Look what they did to your ma.
Oedd hwnna'n huge. Oedd chwarae teg i Iwan Fôn, oedd actio brilliant fyna.
Superb. Superb. Yeah. Iwan Fôn, a hefyd Mick fel arfer gwych.
Oh.
A wedyn, ti just yn... Oh, ma Jason just on the rampage wedyn, dydy. Mae'n just yn... When, mynd syth at Barry, fatha, tydyb o fi.
Yeah.
Di bob dim yn iawn? Na, di.
Na.
Oof.
Mynd i'r cops wedyn, o fe. Oedd a un llinell, oedd Barry wedi gweud paid ar gwneud hyn. Oedd Jason's fel, well, gwna ti fo then. Ti dyled i wneud hwn.
Ie, yn union. A ma, dwi'n dallt ochr Barry hefyd. Dwi'n... Os di cops yn ffeindio allan, mae o'n gonar yn di.
Yndi, ie. A ti weld o fe? Ie.
Mae o'n gonar, neu mae nhw'n mynd i, tod, chwalu, wel, tod, ti pizza a Jason, a Anes, a Danny, mae pob sy'n agos i Barry mynd i fod mewn peryg, dydy. A chance neith, tod, neith fysa Barry ddim yn survivio chwaith. Yeah. So, yn dall pam bod o ddim, ond mae Jason yn gymaint o fo iawn, dydy.
Dio'n methu bod
yn involved o fe hynna, dydy. Dio jyst methu... penderfynu be ydy'r peth iawn i wneud, achos mae'n isio wneud be sy'n iawn i'w fam a tygod, tegwch a just sortio bob dim, ond hefyd gwma'n gwybod fysa mam fo ddim isio Barry drws nesa iddi hi yn y
fynwant na. So. Oh gosh, oedd y llinell hefyd, oedd Jason yn gweud bod wedi cysuro ei hun yn meddwl bod mam di marw'n hapus.
Oh my gosh.
Wff, fi'n edrych roi gwsbwm ti fi'n rhan o'r adrodd e.
Ia, da. A nath o ddeud wrth Barry, do, i fi, ti di marw.
Yeah, gosh. Fi'n methu helpu ond ti, sorry, os Barry, ddo chwaith. Mae popeth, mae Barry obviously wastad i fod yn dodgy, mae popeth jyst mynd yn waith, basically, ers i mab y dyflannu, na fe?
Mae hynna wir, da.
Mae wedi colli fab yna, mae wedi colli fam me, mae fe'n gwthio i frawd ei ffwrdd. Erbyn hyn, mae fe ddim yn bod yn neis iawn i Danny o gwbl, ond...
Wel, ie, dyna di peth efo Danny, de. Mae'n teimlo fath oedd wedi kind of geinio hi, a oedd e weld... Dwi'n pan anodd gwybod efo Barry, ond oedd e weld Dutch and Smitten a yn poeni am Danny. A pan oedd Mick yn dweud bod Pat isio copa, oedd Barry dda, och, na, dim Danny.
Ie, do, fel leave her out of this.
Ie, yn union, so oedd e weld fel bod o'n malio. Am Danny hi, so... Ie, ond ie, mae hi... Mae o di involve yw ond achos mae wedi cael goriadau copa, do. So, mae Danny yn involved.
Do,
Jason yn involved, achos mae'n gwybod.
Ynddi, ie. A to be fair, mae Anest a Danny wedi cael eu hunan yn involved hefyd. So, un peth, sy'n un fel mates efo Barry neu rhywbeth, sy'n ni just ddim eisiau bod... Sy'n ni ddim yn involved, sy'n ni eisiau bod fel... Sy'n ni eisiau gofyn gwestiynau, sy'n ni eisiau rhoi'n rwy'n i mewn, dwi'n fel?
Na. A fel a oedd Rhys de, ond mae Rhys o'n hefyd, mae o di gweld a mae o di sticio'i drwy'n i fewn.
Oh gosh, fi'n sain edrych mlaen i gweld retaliation yw'n ac mae Barry'n mynd i weid rhywbeth fe'n yw'n.
God, yndi, just to cadw'r drwy'n allan de.
Wel, yn dark fod yw'n gweld Barry'n gaslight o Danny gyment. Oh my gosh, bod yw'n hi'n absolute mess wedyn.
Mae'n bwysig bod fi'n cael yn rhyddid.
Yndi, yndi dwi'n gwybod, dyna dwi eisiau fet. Dwi eisiau chdi i ni fod yn hapus efo'n gilydd. Dwi'n mor sori.
Gosh.
Dyna di peth, mae'n hogan glyfar, mae'n hogan gall.
Yeah.
Ond dwi'n meddwl, mae'n wastad i bod bach yn blinded efo cariad, dydy.
Ynddi.
Mae'n dal i weld Dutch yn amheus, ond dwi'n meddwl mae'n just ofn colli efo gymaint.
Oh, ynddi.
A ar ôl y busnes Tin Tomatoes na, mae hi'n teimlo fydd y rwan.
Be oedd yn y Tin Tomatoes? Drugs neu cash? Drugs.
Dwi'n meddwl drugs.
Wel, hefyd ddo, pan fydd yn fwy gwsgo menig?
Mynnaf, ddim yn bysach chi wedi steinio i
gyd. Ie. Oh my gosh, o'n i methu credu hwnna. Ond dwi'n rhoi wipe bach i'r thing, just fel tiny, o'n i'n rhoi yn yr envelope. Ond mae rhywun orchor arall yn mynd i gael fel bag them drugs, bydd fel, fucking smells like tomatoes.
Ond oedd o'n good twist oedd bod oedd yr be bynnag oedd y bloc am heis bod o'n y tynia a Danny hollol fydda dwi mor sori.
Yeah.
A cael go ar hys hefyd achos mae'n hollol mae Barry di gaslightio big time one, so di hi mae hi'n mynd i goelio fo rwan, di much bed ydi. Cos oedd hi rhyw chydig yn drwg dybys, ond rwan mae jyst that, na, dwi'n gwybod, I'm behind my man.
Rhaid i fi weir efo'n, si absolutely lyfo gweld ti fewn i swyddfa Barry yn y lle newydd ma. Fi'n meddwl bod fel y garej ar dal ma nawr. Fi gael mae lot o shit yn mynd i mewn lawr. Mae'n siŵr geithio, John a nhw i clymu mewn rhywsit. Ta well, Alphys yn amlwg.
Dyna di'r peth de, pwy sy'n reit wrth ochr ydy John, sy'n briad efo Sian Copar.
Copar.
A mae Rhys yn, a mae pethau sy'n mynd ymlaen, so ydy Rhys mynd i ddeud wrth Sian, fatha, dwi'n am fod yn fath dodgy'n digwydd, ne. Cos oedd Sian a Barry arfer dod ben lot, doedd o, mae hi di back off hefyd, so.
Ie, do. Cawn weld. O, gan mynd i sôn am Caitlin a nhw hefyd. Sori, glywed am methu'r test, Caitlin.
Och, sori gwaith.
Can ôl tri ato, be nes di, Lowry, ar y test gyrru?
Nes i ffeilio tro cynta, o'n i'n 25 fyd, nes i ffeilio tro cynta a nes i basio yr eildro.
Ie, a fi fyd.
Do i'r anofali.
Os ti'n gwrando? Wel, ti'n obviously ddim, ond... Ei, os mae'n rwy'n yn gwrando nawr sy'n newydd methu test cynta nhw, o wastad tro nesa?
Oes, wastad tro nesa, ond mae o'r peth, o, mae'n torri dy gael ond ein ddim.
O, horrible.
Nes i grio de, nes i'n ôl i gwaith a nes i fech y grio a gyfer hogyn yn ei gweithio fo jyst ddim yn gobeu i wneud o'r fath. Dwi'n fod ni hygio hi, ne.
Oedd y drive instructor fi, Griff, oedd e'n fatha, oedd e'n gweud, come on, I'll drop you off now, where do you want to go? Oedd e'n fel, no, no, sorry, I'll walk, oedd e'n fel, no, come on. Oedd e'n fel, drop off you off, and he's fel, and now, really eisiau crio. Oedd e'n, pan oedd e'n stopo, and immediately oedd e'n fel, it'll be alright, mate, next time, and he'n fel, yeah, it'll be alright. Oh, na fe.
Ond ia, oedd Caitlin mor di gael anna, dwi'n teimlo i ffoen hyd e bychod.
A fi fyd. Reit, na ni mae penawdau, mlaen nesa i'r caffi. Reit, yn ymuno fan ei nawr, yn y caffi, mae un o sgwenwyr rwnd o'r rownd, Tony Llywelyn Roberts. Siwr wyt ti, Tony, wyt ti'n iawn?
Yndw, gret, sydd ych chi'ch dau.
Ai, good job. Yn edrych mlaen i sgwrsio fyddi, actually, i gweld yr ins and outs o sy'n mae rownd o'r rownd yn dod at ei gilydd.
Ie, wel, beth bynnag allai ddeud, a nhw ddim seithi fi ar ôl fynd yn ôl, dwi'n fod lo'n gyfer faddau chi.
Pa mor hir ti bod yn sgwennu rownd o'r rownd?
Wel, nes i ddechrau'r un pryd â Maldwyn John, sef Mr Parry yn y siop.
Nice.
A dwi'n meddwl bod hynna'n cyfres 13.
Cool.
Ond amball i flwyddyn oedd gen ti fwy nag un cyfres, so dwi'n mynd siŵr faint o flynyddoedd ydi o, ond da ni ar 27 rwan.
Wow.
So, gynnawch y maths, mae'n 14, dwi'n meddwl o flynyddoedd, ond mae'n bendant 14 y gyfresu.
Wow.
Class. Gosh, mae'n span o lot o storylines anferth rhywun, dwi?
Yndi, ti'n just gobeithio bod nhw'n ianghofio pethau erbyn yr intro nesaw ti'n gwneud nhw, ti'n pwbeth.
Os mae unrhyw straeon sy'n sticio allan i chdi o gwbl?
Dwi wedi bod wrth y bod efo stori a Iris a pethau. Oh, mae hwnna wedi bod yn gret, cos mae fatha... Oedd yna rhyw ddymder yn efo, na tydda ni ddim wedi bod yn mynd iddo fo o blant. Mae wedi esblygu dydio fod yn raglen... Tiwad, i bobl fengach, mae wedi dod yn raglen sydd mae pobl hun a pobl yn werthfarogi fo. Wedyn, mae'n neis gan mynd ar afael a rhywbeth dipyn bach yn fwy trist a perig fel all.
Ydy hynna rhywbeth ydych chi'n gorfod bod yn ofalus ohono fo, actually, o ran y gynulleidfa? Ydych chi'n ymwybodol bod yr oedran di newid a sut ydych chi'n delio fo hynna, cadw pob yn hyfryd?
Oes, mae'n balans anodd i daro, cos wyt ti'n gorfod, dwi'n isio cynhyrchu rhywbeth sydd yn apelio'r teulu i gyd. Mae hynny'n golygu bod chdi gorfod bod yn ofalus wrth drin efo bob pwnc wedyn. A mae yna rhai pethau, mae yna rhai straeon efallai sy'n gweithio well efo dipyn bach mwy o edge yn efo. Ond wyt ti'n trio ffendio tir canol lle, so ti'n mynd i o fysa rhiant yn mynd i staf o plentyn a dweud, wel dyma beth sydd wedi digwydd yma'n hyn, teip y beth. Heb ddwy'n yr hwyl y stori oedd ar bob, teip y beth. So yndan, da ni'n ofalus, ond da ni hefyd yn trio gwthio fo mor bell a fedra ni o fewn yr amlen arbennig, da ni'n dewis gweithio ni, teip.
Ie, ie. Ti'n gweud ni hefyd, fel fi'n gesio mai ddim just ti sy'n sgwennu na. Wel, fi'n gwybod.
Ie, dwi'n, mae'n ddi stop. Sbiwch blisters ys gynnu. Na, mae na, sut mae'n gweithio, mae na dîm o tua 6 storiwr, sef o bobl sy'n sgwennu'r straeon. A wedyn mae gennym ni bobl tu allan, dwy yn sgwennu'n gyson, a mae gennym ni fatha rotation o bobl eraill sy'n dod i sgwennu'r sgriptiau. A da ni hefyd fel... sgwenwyr storis yn cymryd torn bob hyn a hyn yn sgwennu penodau. Mi nawn ni dros gyfnoda, da ni'n sgwennu mewn blociau o ryw, mi allo fod unrhyw le o 40 i 18 o benoda ar y tro. Sy'n cyfateb i gyfnodau ffilmio maen nhw'n neud ar y tro. A wedyn, am y cyfnod yna o ddeuddag wsos, dyda mi fyddi di'n mynd a bedwar ohono chi. Mewn stafell fydda fo, ond cyn yr hen Covid hyll ma, da ni bellach rwan adra ar Zoom yn gweithio. Wedyn, da ni'n cnocio storys un bob dydd am bedwar diwrnod.
Yeah.
A wedyn cael nodiadau, a wedyn mae'r straeon yna mynd yn ei blaen i awduron i'w sgwennu ar ôl mynd trwy rhydyll golygydd a pwbynnau sy'n gofalu am y stori.
Wow, cool.
So os oes na sawl un ohonach chi yn sgwennu ac yn storio, os na byth ffrio o gwbl dros storylines?
Yeah, oh, great. Yr unig beth sy'n gret am Zoom ydy trwy dwi'n mynd i gorau hitio neb y ddiweddar. Cos dwi'n mynd gallu. Na, ti'n fwy beth, mae ar hwyl gorau un i fod yna. Cos dach chi'n gorau ffrio mae gen pawb i? Safbwynt, does. Mae'n just mater o gadael dy ego wrth y drws a dweud, hey, dwi'n mynd iawn trwy yma, ond os oes a dri o bobl yn dweud bod fi'n wrong, wow, mae'n mynd i dderbyn bod fi'n wrong ar hwn, er bod fi ddim yn meddwl o go iawn. Na, mae'n mater o beth sy'n gweithio o rai bow, bydde. A wrth gwrs, mi gei di bedwar am hwnna ni wedi gwneud y stori na. Da ni'n pasio fy mlaen i'r cynhyrchwyr, a maen nhw'n troi rawn a dweud, mae hwn yn rybysh. Ti'n fawr feddwl, hynny yw, mae'n gweithio fel atos a de byth yn cytuno. Mater o opinion ydi o'i gyd, ynda.
Mae'r straeon yn dieddol o aros reit driw i'r cymeriadau hefyd. Mae'n siŵr bod yn mynd nôl amlaen rhwng yr storiwyr gwahanol a'r criw cynhyrchu'n helpu hynna. Ond dwi'n meddwl dyna pan mae'n hawdd i fod yn hwcd ac yn invested yn y cymeriadau, achos maen nhw wastad yn driw i'w hynna'n a'i'r rhinweddau, weld ydy.
Dwi'n meddwl, ti'n meddwl beth, ydyl ni'n deud hyn fel hyn, ond dwi'n meddwl efallai bod hynny'n help o fod yna'n hir. Mae yna ddau'n drin a di wedi bod yna, mae yna bobl wedi bod yna'n hirach na fi. A be mae hynny'n neud? Dwi'n meddwl bod o'n gwneud chdi'n driw i dy gymeriad, wyt ti yn medru deud at y llaw ar dy galon. Dwi'n meddwl fysa Cain gwneud hynna.
Cos
mae yna demtasiwn mawr i bobl ddod i mewn, neu dim pobl ddod i mewn, bod i rywun dod i fyny fo stori. Beth am lle mae Cain mynd yn ballroom dancing queen, neu beth bynnag ydi o. O, hwnna'n stori dda, mae'n allan, hwnna'n gyfres nesaf. Ond, ti'n gwybod, o, dwi, diolch yn mynd i ddigwydd, dim ond beth, mae'n rhyw, triw i'r cymeriad ydi o, a da ni yn trio amddiffyn hynny, tip o beth. Ac yn aml iawn, efo cymeriadau newydd sy'n dod i mewn hefyd, wyt ti'n, ti'n mynd gwybod yn iawn beth nhw nes wyt ti'n gweld nhw'n mynd trwy pethau.
Ie, greu.
A dyna'r ôl dipyn bach, wyt ti'n dweud, o, ie, fysa, Elen ddim yn gwneud hynna rwan, cos da ni'n gwybod teip yma package ydi Elen, teip y beth.
Sut mae cymeriad yn dod i fodoleth? Os chi'n gofyn greu'r pobl yma, mae sy'n yn marw, rydyn ni chi?
Ie, fydda'n had yng Nghyfraith yn gofyn fi bob amser sut da chi'n meddwl am y storys yma. Sgynna fi ddim syniad. Ydy'r bod, ti'n clywed storys tisio, wel, wylio dy hun, yn does? A dyn nhw ti'n tisio bod mor greadigol a phosib. Ond wrth oed y cymeriad newydd i mewn, a hwnni, beth ti'n neud ydy, pa fad ti'n gorfod mynd i ryw gael, pa fath o dwll sgynnon ni yn y cast rwan? Os sgynnon ni rywun drwg, ydy ni eisiau rywun doniol, ydy ni eisiau rywun sydd efo hyn a hyn o blant, fe da'r dod â plant yn ei blaenau i ni ar gyfer y dyfodol, cos mae rhaid meddwl am hir hwydledd cyfres hefyd. Sam pwynt, unwaith mae'r chwech a dosbarth i gyd i mynd, sgynnon ni neb ar ôl, dwi'n byd i'n efo, da ni eisiau gwneud siŵr bod yna blant yn dod drwy'r system, da ni eisiau gwneud siŵr bod yna bobl ddifur golygus yn dod i mewn fel bod gennych chi ddewisiadau, mix and match, pwy sy'n mynd i fynd off efo pwy, felly ti'n
meddwl? Rhywbeth sy'n recordi yn y podlediad efo ni yw wrth i fath o un hwntw adael y rhaglen, mae'n wedi gweld hwntw arall yn dod mewn. Oes yna quota o hwntws chi'n gorfod cael?
Wel, ti'n fawr beth, mae'n dibynnu faint o hwntws sy'n cael ei hel o'r de am bod pobl methu dioddan nhw, basically, wedyn, da ni'n gorau derbyn nhw. Na, mae croeso i bawb, mae'r giat yn agorad bob amser yn round a round, yn glan rafon.
Sôn am gymeriadau newydd, de, be am yr hen gymeriadau, os na bysa na byth cynlluniau bod na hen gymeriadau nôl. Weithiau, mae'n digwydd yn naturiol, dydy. Mae'na gymeriadau dyn ni'n bod e spel yn dod yn ôl, ond mae'n wastad yn neis gweld hen wynebau, dydy.
Mae'n briliant pen wyt ti'n medru ac os ydyn nhw ar gael. Hwna di'r peth. Mae'n wirioneddol anodd. Mae lot o bobl oedd yn actio nhw pen oedden nhw'n blant. Wel, tydyn nhw ddim bellach yn actorion rei o'n nhw, mae'r rei o'n nhw ddim yn mynd i blaen, a i fod mor enwog dydyn nhw'n eisiau dwad i'r rownd ar ôl. Ond gyd ti'n rei fatha, da ni Catherine Mara, dwi'n meddwl bod ni'n gwrando ar ôl y podlediad, oedd hi'n efo fel, be oedd hi, Donna Drugs.
Ie, Donna Drugs.
Ie, a twed, mae wedi dod nôl weld prif athrawes, briliant, ond o ran, dydyn ni beth yn meddwl, da ni ofn dipyn bach hefyd pen wyt ti'n meddwl, ond os da ni sbio ar amball i deulu, ond mae gennych chi'n dri neu bedwar o blant, a da ni byth yn clywed amdanyn nhw just iawn. Os wyt ti'n codi un o'n nhw, ti'n gorau wedi, os di o'n dod yn ôl, lle mae'i frowd o ta? Lle mae'i chwaer nhw? Nid bynnag, wyt ti'n angen wirioneddol anodd cadw'r universe yn gyfa.
Fi yn hoffi hyd yn oed pan mae fatha rhywun jyst yn cael ei crybwyll, ond fi'n siŵr bod nhw wedi just dropo enw Clay mewn rhywbryd.
Dwi eisiau pigo lawr i fynd ar rhywbeth hefyd, mae gen i am. Ydden ni yn teimlo, o'n i'n trafod bod fi'n dywad heddiw, ac ydden ni asgwrn i bigo fe chdi, ydden ni'n cael y teimlad bod chdi ddim yn teimlo bod ni'n gwneud yn gwaith ymchwil. Cos nes di ofyn, os oedd na Medwyn yn De Africa...
Oh my gosh, ia. Yeah.
A dylai fo ffonio chdi. Wel, nes i wneud, ydden ni wedi gwneud yn ymchwil cyn hyn, de. So am lot o gwybod, y bobl yn gwybod, de. Ond Medwyn ydy'r trydydd enw Cymraeg mwyaf poblogaidd yn De Africa.
Nice.
Honest, a just con bo chi'n gofyn, gofyn bo chi'n mynd yn amar peth, de. Yeah. Eifion ydy'r ail, de. A'r enw Cymraeg mwyaf poblogaidd yn De Africa di Gwilym.
Waw.
Nice.
Ond ydych chi'n mysio fod yn rhy amlwg, mae'n siŵr na dda.
Gwilym Butelaisi yn enwog iawn yn fel yna. Mae'n cneifio hippos yn Africa ers 1973.
Ie, mae hynna digwydd weithiau ar ôl dy rownd ydy, mae yna enwa dychmygol, neu, wel, na dwi'n stand corrected, maen nhw'n bodoli go iawn yn amlwg. Ond wedyn mae hefyd yn digwydd efo fatha y fourth wall, lle dwi'n meddwl un o'r penodau diweddara, mae Geraint Thomas yn cael mensh, mae Adele wedi cael mensh, torri'r fourth wall, na sy'n eitha difyr hefyd.
Ie, dwi'n dod i'r cymeriadau o pobl y cwm ddod yna weithiau, ar ei holidays, rhywbeth.
Fi ddim yn gweithio am y moment yna, ers blynyddoedd, sy'n ni'n lyfos o Mae'n cael ei wneud sens, ddo. Mae'n lle i fe ddigwydd, surely.
A mi ddyli, a chdi bod chdi medru mynd o Cwm Deri i Glanrafon ar dy holidays yn dylecht.
O, dyli, ia. Ond mae Elin Fflir, di bod yna o heno, do?
Do, tad, do.
Ie, so mae hi'n bodoli ar dros...
O, ie, mae hynna bwynt, actually. A'i celebs fysa pobl y Cwm, ta...
O, na, os fysa nhw'n gymeriad ar pobl y Cwm, swn i'n afa, ta, sa nhw'n dwad, na cymeriadau fysa nhw, de.
Ie,
definitely.
So fe Gary Ddrwg yn cymryd drosodd gen Barry Ddrwg yn y
dweud. O, da, a cael y cyflythrenu sydd da ni'n hapus iawn efo hynny, wrth gwrs. Yr unig leis am mynd y Ddrwg, sy'n nhw'n istian rhwng ffrynt naeth y llall yn gwachad y rhaglen arall ar y teli, da.
Mae'n chwthym hen.
Mae'n rhy meta yn ddi o lawer.
Oes gyda ti soft spot a troi ar cymeriadau, neu yw hwnnw rhywbeth ti'n gofod dal nôl?
A fel arfer, ti'n gwybod, mae'n rei fatha sy'ch ti'n licio bagsio, does? Pen da ni'n sgwennu penodau, mae yna dair neu pedair llunin strand ym mhob un penod. A wedyn, pen da ni'n neud, mae yna bedwar o'n un ystafell, a dyna bod y bedair strand, ond yn amlwg fydd gen ti un hoff strand. Ti'n mynd i ffendio ein haws i'r geiriau yn gegar pobl yma, neu ti'n gwybod sut maen nhw'n cydweithio neu beth bynnag. A roedd i Arthur i fi unrhyw bryd, a dwi wrth yn modd. Ond wedyn, mae'r gyrun gymaint o hwyl, cael dy roi, reit, da ni'n mynd i gael y pobl yma'n siarad fwy gilydd. Ond o dwi'n neud fynd ar ôl hwnna, yn lle mae fi'n hogio Arthur i gyd i fi'n hyn.
Ti'n fan mawr o Will Tarn efo, da?
A just am bod Arthur, da? Na, da ni wrth y fatha'r peth ffwrth wol, oedd eich di sôn amdani, ond dwi'n meddwl bod o'n canu clocha pendant tefo'n cynulleidfa ni, dydy, ti'n meddwl, mae Will Tan yn gret, mae o'n rhywun poblogaidd, mae o'n pobol, mae oed Arthur yn licio, mae'n country yn western, mae o'n Gymraeg, mae o'n briliant lle, wedyn, pam ddim i Arthur licio rhywun sydd yn byd go iawn i dde?
Sicr. Sut ydych chi'n cadw'r holl beth yn fresh, ta, fatha? Yn ymwydig yn ddiweddar, dwi'n teimlo fath, wel, dwi'n gos ti'n fwy achos bod ni'n neud y podcast yma, ond dwi'n teimlo fatha, bob tro da ni'n gwneud podcast, dwi'n meddwl, iawn, that's it, fi'n na dip, wan. Ond os na mynd i bod, mae wedi bod yn gyson, fatha, cyffroes a rhywbeth yn digwydd, a
dwi'n gos ti'n gwneud o. Un peth sy'n digwydd, dwi'n meddwl, mae yna gas danfarth, dwi'n cofio faint sy'n ei gyd, mae yna 30 os nad fwy yna, de. A be mae hynny'n roed i chdi, mae'n rhaid combos gwahanol i chdi, dydy, os ti isio, gwahanol gyfleoedd i pobl yn rhyngweithio fe'i gilydd. Ond be mae'n gwneud ydy, mae dy lygad di wedi ffocysu ar y criw yma. So, da chi, fel cynulleidfa, ddim yn poeni am be mae Ken yn gwneud, am bod ni rwan yn gwachad be mae Dylan a Sophie yn gwneud. Ac efo nhw a'r trafferthion mae nhw'n gael, neu Matthew a'i trafferthion carwriaethol neu beth bynnag. Wedyn, beth dwi'n meddwl, mae hynna'n golygu bod y lleill yn gymharol rhydd ac yn ddim yn cytunig sylwch chi. So wedyn, mae gennym ni le fynd ati nhw wedyn. Ella bod hynny'n rannol gyfrifol am pam wyt ti'n bynnag ydym yn teimlo be bach yn stel. A mae'r hen ddiwediad ydy, mae beth sy'n bersonol yn gyffredinol, dim gwybod beth yw'r term. The personal is the universal, de. Hynny yw, so os gen ti broblem bach rhwng teulu, mae o'n debyg o fod yn broblem wneud pawb nabod.
Nathen ni sôn ar dechrau am stori Iris, a ni wedi cyffwrdd rhywfaint ar tyw'r ystrion personol yma. Os dros y blynyddoedd, fel pa mor anodd yw e i wneud y penderfyniad ac i actually rhoi de fatho, mewn i waith bod, wel, basically lladd rhywun off. Ydy e penderfyniad anodd, fel Iris?
Yndi, mae o. A tydio, mae'n hanner calon a hanner meddwl oeraidd. Be di'r posibiliadau sy'n mynd i ddwad allan o hyn. Tos a ddim byd gwaith na cael galar yn taflu di gysgod am hir dros rhywbeth. Teip y beth, tio? So wedyn mae'n rhaid i chi wneud siŵr, os ydy'n ni'n mynd i fynd ac y bydd cam o'r ofnadwy o ddifri, o ddifrifol, a lladd rhywun neu bod rhywun yn marw, da ni eisiau gwneud yn siŵr bod na... bod o'n mynd i dalu ar ei ganfed teip y beth. Ti'n mynd i ganolbwyntio, gwneud siŵr, reit, wel, os ydy Iris yn mynd, wel, mae'n ofnadwy o bechod bod Carlin yn gorfod mynd, ond mae'n agor y math yma o bosibiliadau i ni. A dyna ti'n gweld, beth sy'n digwydd efo Jason a Barry, dim jyst teulu'n galaru, dyn nhw, maen nhw'n galaru i bwrpas, cos mae'na amgylchiadau penodol wedi bod ynglyn â sydd nath y farwolaeth oedd o gwmpas yn does. Wedyn mae hwnna'n... Swn i'n dweud, mae hwnna'n yr ochr plus, mae dy feddwl wedi dweud hynna. Ar y beinus, twy ti'n misio i Karen gael ei lladd. Ond, mae be mae'r berth yna, be mae'n roed i chdi, ydy'r difyrwch da ni'n fwynhau rwan.
A rhai dweud, mae'r stori yna wedi gweithio mas. Mae'n bod yn anhygo, fi'n meddwl. Fi'n meddwl, dyna pryd wnaethon ni ddechrau'r podlediad oedd just ar ôl i Iris farw. Wel, mae'r datblygiad ni wedi gweld yn stori Barry sydd wedi fod yn adeiladu ers blynyddoedd, a fel ffaint mae cymeriad Jason wedi tyfu. Mae'n anhygoel, fel mae'n gwneud gwylio anhygoel, dwi'n meddwl.
Ynddi, diolch. Mae'n deimladau gret gwir yn adoes yn cael eu portreadu. Mae'r perfformiadau wedi bod yn wych yn yr holl, wel, drwy di drawn yn y strand yna'n benodol.
Reit, ni'n gwybod, ti'n methu rhoi gormod off? Ond... Sa'i gwybod os ti'n sut neu os ti'n cael at ymwn, ond erbyn diwedd y gyfres yma, allan ni ddisgwyl aelodau o'r cast i adael y cast. Sa'i gwybod os mae fe trwy marwoleth, sa'i gwybod os mae fe trwy mynd i'r carchar?
Allan ni beth allai sicrhau ydy, byd round around, lle mae o'n holl bwysig bod drygioni yn cael ei... cael ei gosbi. Mae hynny'n mynd i ddigwydd. Prynaid o'n troi allan yn y ffordd ydych chi'n meddwl mae o'n mynd i ddigwydd. Yn rhywbeth hollol wahanol. Dwi'n gobeithio fydd o ddim yn run of the mill ffordd o gosb teip o beth.
Clas. Beth am cymeriadau newydd? Ni kind of cael ein hinto fyna falle cymeriadau newydd yn dod mewn ar hyn o bryd.
Dwi'n meddwl sef yn deud gormod, da ni bod Lucas, da ni wedi cael mam Mel dy cyrraedd, do? Dwi'n meddwl fydda ni'n gweld mwy o mam Mel, dwi'n meddwl. Hwnna di un o'r issues eraill, da ni'n mynd ar ei holio. Nw hefyd, sef camlinelliad rhyw, da ni'n gael efo'n Saesneg, gender misalignment, cos, mae hon yn secret mawr o'r... tu ôl y camera, mi fydd Trixie angen operation dipyn bach mwy cymhleth na hernia.
Oh my goodness.
Ydy, cos Eddie di enw hi go iawn.
Oh.
A hwgyn bach ydy o.
Trixie.
Ia, dwi'n meddwl fydden ni'n gweld Trixie eto, ond peryg fydden ni'n gweld dipyn bach mwy o Gloria, sef mam Mel.
Mae hi wedi bod yn wych hyd yn hyn, efo one-liners, ie, idiomau, rhywbeth yma'n ei. Beth am y syniad o falle dod â dau gymeriad newydd mewn? Falle jyst am un golygfa, tio, rhywbeth o gyflwynwyr, radio neu ffodlediad, falle?
Wel, os da hynny'n tiwad, os oedd Richard Parks yn medru dwi, mae'n gweld pam, pwyddech chi'n feddwl gael, angharad Mair a rhywun o... No, neu rhywbeth fel
yna? Bach rhatach, bach fwy low-key, efallai.
O, beth da chi'n neud wrthys nesaf?
Gwreddi breiddwyd, gobeithio.
A sef o'n briliant, fysa? Ond sa ni'n methu cael chi troi fyny ac yn dweud, o, da ni wedi dod yma i wneud y podlediad yma arnoch chi. Mae hwnna, mae lwtio'r pumad wald yma, os oes o'n ffasiwn beth.
Swn i'n digon hapus i fyta toasty yn y cefndir,
da. O, 100%.
O, ca panad yn y caffi fo fi fy nyn, man, so hynny'n ddigon, fysa.
Fysa, yn union.
Gofyn cyfrwyddiadau.
Ie.
Efo acen brymu.
Ie, allai chi fod yn sidekick sy'n mic.
O,
ie. O, gredadwy.
Oh, ni, yeah. Wow, yeah, cronies Pat.
Yeah,
yeah. Oh, Tony, fi'n meddwl ni arlef yna. Mae wedi bod yn hyfryd sgwrsio fo ti.
Mae'n gret, wedi mwynhau bob munud.
Hai, a ni, mae'n rili ddiddorol gweld ochr arall i round and round.
Di,
sicr. Ie, so diolch yn fawr ymuno fo ni.
Diolch i chi, diolch yn mynhau. Bob hwyl, ta-ra, boys.
Ta-ra.
Waw, hwnna'n gred cael rhywbeth o insight i fewn i ochr arall i round a round der. Da ni'n gyfarwydd efo cael yr actorion ymlaen, so da ni'n cael ochr wahanol.
BTS go iawn, neu behind the scenes i'r pobol sydd ddim yn y biz.
Diddorol iawn, diddorol iawn. Ond nôl o flaen y camera rwan, da ni'n mynd ymlaen i...
Extra pink cameo ymys.
Dew, ni wedi cael treat o fys ar gyfer extras. A cameos, cameos.
My goodness, oh my god, my extras
there. Yeah, loads. Mae'n really splash o mas y mis yma ar yr extras. Rhai o extras really da oedd busnes pobl oedd yn mynd i kayako. Oedd huge cast o extras yna.
oedd.
Very good. Right, mae rhywbeth fi eisiau siarad am y caffi.
Oh gosh, yeah.
Right, so oedd ni interview, oedd ni'n Anwen dyma yn am interview.
Ah, Anwen.
Yeah, Mr. Parry.
Philip, please.
Fi absolutely wedi cael digon o'r busnes yma am chwilio am rhywun i weithio yn y caffi. Fi wedi cael digon. Oedd yn union rhyw peth y tro diwetha, oedd e fel, o, mae rhywun sydd yn mewn, mae un person, mae nhw'n rhi dwp, mae un person rhi smelly, mae un person rhi ddiog.
A methu cymuteo lot o shifts.
Mae newydd bod storyline amdano kids yn literally, fel mynd yn enemies efo'i gilydd, yn chwilio am jobs rhan amser. Mae loads o kids yn yr ysgol na, just roi waitressing job i nhw. Mae ddim yn anodd. Mae digon o kids angen jobs. Hefyd, mae na university ochr arall y bont. Mae na definitely rhywun angen job. Bydde ddim mor anodd y hyn i ffeindio rhywun.
Mae hynna wir. Ond ti'n gwybod, os allai ddychmygu fysa Robbie neu Owain yn awful yn y caffi.
100%.
Ond am y rheswm yna fysa nhw yn eitha difyr o doniol i gael.
Ie.
Aelodau newydd o staff.
Fi'n meddwl bod angen, i rhai o'r crew round. Ti'n gwybod, mae'n angen cael eu castio mewn i bod fel, reit, ti'n job bach extra, gen i weithio yn y caffi, gen i mwy o cash, wy dal moyn ti'n neud y round.
A fo hefyd, fatha, os ti'n gweithio yn y round, wedyn mae'r orian rybys, a wedyn, sa'n joban disadwn gret bysa.
Bysa, 100%.
A sa chdi'n cael, probably, bythna, mynd adra efo cecs glenda sy'n mynd i fynd off dwi'n o wedyn, bysa, bysa.
Heb os, nac o'n i bai. So ie, pwy fi Mel yn feith cael e, a fi gobeithio, bydd mam Mel.
Dwi'n gobeithio wir, dim extra hydy hi, ond
yeah.
Bo hi'n mynd i ddod yn ôl, mae'n gorau ddod yn ôl, dydy.
Yndi, oedd hi'n hilarious, oedd gyfwyd o funny one-liners.
Be mae hwn yn dal yma? So taid yn troi ni fedd? I grymetio gathoff.
A hefyd, wrth gwrs, cael ein cyflwyno i Trixie.
Mae di mynd downhill ers eich di weld i'n oson o blaen, sdi. Pam bo chdi dod o hi fo chdi ta? Mae di bod at y vet, dwi de? Hyrnia, meddwlia, ac os eith beth o'n waith. Mae'n beri bydd hi mewn i gael ei sgwasio'n slwch i gyd.
O, Trixie bach del. O, oedd hi'n ddigon o sioed yeah, oedd.
O, Trixie yn gi bach fluffy, lovely.
Yeah.
Oh my gosh, sôn am Fluffy, nath ni ddim cyfro hwn yn y brif sgwrs gwaith, ond oh my god, nes i joio Mel yn colli teddys hi. Fel mae rhywun di marw.
Nath ni ddim
sôn. Bwysi?
Mae'n heddys i di mynd.
Oedd hi mor upset doedd gradiras. A hefyd, hefyd mae'n pa mor soft oedd Kay, just yn fatha. O, iawn nhw'n ei gadw'r cloc ta.
Oh my gosh, i lyfo fe. Ond, ti'n beth o, chwarae teg, fel, mae un o'r teddys yn gallu cael 600 quid ar eBay neu beth. Oedd e'n big bin bag o teddys.
Oedd, efallai sy'n wedi gallu cael rhoi deposit ar dyf ar teddys na.
Ie. Un o'r prif leoliadau am extras mis yma oedd wrth gwrs jail.
Ie.
A dyw, gafon ni wledd yn fyna.
Oh gosh, oedd. Ond y cwpl, oedd nhw'n briliant.
You know I've got to go now.
No, please,
I've got to
just
go
stay
now.
Five more minutes, please. I've got please. To go now. Don't go, wait.
Gwych.
Gosh, mae yna'n rôl i dda challenge, actually, for a tig. Oedd wrth gwrs y boi oedd wrth y drws.
Who are you here to see? We're here to see Emma Hopkins.
A ffefryn fi, a rhaid fi wedi, dyma pwy sy'n cael y wobr o fi, ta beth, yw y boi oedd gweud.
Stop, back to your seat.
Very good. Very good acting.
Oh my gosh, oedd o'n superb. Oedd o'n ta llaw allan o bob dim. Stop.
Yeah.
Oh, brilliant. Class. Oh my gosh, oedd o'n wych. Ti'n gwybod, na extra yn y cameo fi y mis oedd yr anhygol Richard Parks. Sef un chwaraewr rygbi rhyngwladol wrth gwrs sydd wedi mynd ymlaen yn neud lot o beth eraill.
Chi yw Richard Parks?
Yeah.
Ond ddim jyst y ffaith bod nhw wedi cael enw mawr i fewn, ond jyst y ffordd nath o'n neud i Iestyn ymddwyn yn fatha nervous gyd, a fatha, oh please, 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 mynd. Ond ddim wedi gweld ychyr fatha fel e, Iestyn y blaen ddon.
Na.
Ond ie, fo ddim fi yn wreiddiol, ond ti'n gwybod be, de, nes i joio'r security guard yn y jail hefyd.
Yes. A ti'n beth, pam lai, allan ni roi dau'r ddau o nhw. Cameo i Richard. A extra y mis i stop, back to your seat!
Penderfyniad, briliant.
Extra yn cario y mis.
Stop, back to your seat.
Reit te, yn cwic, Love Triangle, Dafydd, Matthew, Iolo. Pwy fydd Rhian yn dewis yn y pen draw?
Dafydd, dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl mae'n bendant di tanio beth y Matthew a fydd na ddim stop yn y fôn.
Bydd Arthur, beth yn ffeindio cariad eto?
Wel, o'n i licio awgrym chdi o Mam Mel.
Ie. Ydy Llyr yn mynd i cael ei demptio nôl i'w raig, neu di Elen, locked in?
Dwi'n gobeithio bod o just isio Elen, ond dwi'n meddwl efallai bod Elen mynd i fod rhyw self-fulfilling prophecy efallai a just yn gwythio fo teg at.
Ie. Right, pwy sy'n mynd i cael y job, Anwen neu Mam Mel?
Di Anwen ddim yn gallu, ddim methu cymitio, so fydd o ddim yn Anwen.
Na.
Mam Mel.
O, ydy Dani mynd i fod yn okay?
Gosh, ti'n gwybod beth, dwi'n gobeithio, mae'n di bod drwy lot, ond mae'n hogan gry.
Ydy Trixie mynd i oroesi.
Gobeithio fydd yn iawn, fydda'n sgwennillaeth yr complaint, os di ddim.
Reit, na ni, na gyd amser ni efo heddi.
Diolch yn fawr, cysylltwch, os da chi isio.
Ie, a tŵrwch mewn i'r mis nesaf o Kills.